mbështetjen e konservatorëve që përbëjnë një komunitet të madh në Turqi. Ai mund të fitojë zgjedhjet përsëri, pra ka njerëz që mendojnë dhe unë pajtohem me ta se kjo është një lëvizje strategjike nga këndvështrimi i presidentit.
Erdogan dhe bashkëpunëtorët e tij jo rallëherë kanë bërë deklarata publike që nënçmonin gratë. Në qershor të vitit 2016, Erdogan ka thënë se gratë pa fëmijë janë të mangëta. Në korrik të 2014-s, Bulent Arinç, atë botë zëvendës kryeministri i Turqisë, ka thënë se gruaja nuk duhet të qesh në publik.
Ku janë vajzat tona që skuqen pak, ulin kokën dhe i qojnë syt në anën tjetër, kur ne i shojmë në fytyrë?
Pas tërheqës nga konventa e Stambolit, zëvendës presidenti turk Fuat Oktay ka thënë se ruajtja e strukturës tradicionale shoqërore mbron dinjitetin e grave turke. Për këtë qëllim sublim, nuk ka nevojë të kërkojmë ilaçin jashtë ose të imitojmë të tjerët. Zgjidhja është në traditat dhe zakonat tona, ka shkruar ai në Twitter. Konventa e Stambolit e nënshkruar nga 45 vende dhe Bashkimi Evropian kërkon që qeveritë të miratojnë ligje që ndjekin penalisht dhunën në familje dhe abuzimet e ngjashme. Përveç Turqisë, traktatin e kanë ratifikuar vetëm 34 vende. Kosova po ashtu ka bërë pjesë të kushtetutës së vet vitin e kaluar. Turqia për më tepër nuk mban statistika zyrtare për dhunën ndaj grave apo vrasjen e tyre. Sipas aktivisteve dhe organizatave jo qeveritare, numri i grave të vrara turke ka lënë disa qindra në vet.
It's a huge problem. The government doesn't withhold doesn't record official.
Është një problem shumë i madh. Qeveria nuk e regjistron shifrat, por këtë e bëjnë shoqatat e grave. Çdo vit rreth 400 gra në Turqi vriten nga burrat. Dhe këtu nuk mendojnë në vetvrasjet e dyshuara, sepse burrat tani përdorin një metodë. Thonë se gruaja ka bërë vetvrasje, por në fakt e vrasin vet. Ka pastaj edhe gra që nuk janë as të regjistruara në sistemin e popullsisë e që vriten për nderë. Pra, shifrat janë shumë të larta.
Të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë tregojnë se 38% e grave në Turqi nënshtrohen dhunës nga një partner, krahasuar me 25% në Evropë. Aktivistët e të drejtave të grave nuk mendojnë se konventa e Stambolit është zbatuar, por thonë se mungesa e saj do ta inkurajojë edhe më shumë dhunën në Turqi dhe do t'i dekurajojë gratë që ta raportojnë atë. Profesoresha Mary Lou O'Neill nga Universiteti Kadir Has thot se shumë gra në Turqi jetojnë me vite ose përgjithmonë pa e raportuar dhunën. Faktori ekonomik luan një rol të madh këtu, thot ajo.
I think that people are used to using violence to solve problems here.
Mendoj se njerëzit këtu janë mësuar të përdorin dhunën për të zgjidhur problemet. Dhe një problem i madh në këtë mes është se shumica e grave në Turqi nuk janë të pavarura ekonomikisht. Kur ato përfshihen në një lidhje të dhunshme, ato nuk dalin dot. Historikisht, gratë në Turqi janë më pak të shkolluara dhe kanë më të vështirë të gjejnë punë. Nëse gjejmë punë, ajo do t'ju paguhet minimalisht. Mendoj se ky është një problem real, sepse në Turqi vetëm 38% e grave bëjnë punë që u paguhet. Vetëm 38%. Kjo do të thotë se 2/3 e grave janë potencialisht pa të ardhura, nuk kanë karta krediti, nuk kanë llogari bankare. Pra në shumë aspekte mendoj se shumë gra janë të bllokuara.
In many respects I think a lot of women are stuck.
Aktivistja Dilara Gurçu thot se Turqia ka ligjin lokal për mbrojtjen e të drejtave të grave, por se si zbatohet ai varet nga gjykatësi. Nëse gjykatësi është konservator, ai do të bëjë gjithçka për t'ia zvogëluar dënimin dhunuesit edhe në rast se e ka vrarë gruan, thot ajo. Maria Pejqinovic Buric, sekretare e përgjithshme e Këshillit të Evropës, institucione që ka ndihmuar në krimin e konventës së Stambolit, ka thënë se vendimi i Turqisë për tërheqje është një lajm shkatërrues. Reagime ka pasur edhe nga zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian si Ursula von der Leyen dhe Josep Borrell, si dhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Biden ka lëshuar një deklaratë për të shprehur zhgënjimin e tij.
Në të gjithë botën shohim rritje të dhunës në familje, përfshirë raporte për më shumë vrasje të grave në Turqi. Vendet nuk duhet të hedhin poshtë traktatet ndërkombëtare të hartuara për mbrojtjen e grave dhe për mbajtjen përgjegjës të abuzuesve.
Ajfer Morgic, një anvisë nga Stambolli, ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se autoritetet turke nuk bëjnë mjaftueshëm për të mbrojtur gratë, me ose pa konvent.
Vrasja e grave do të rritet edhe më shumë. Konventa nuk na ka mbrojtur as kur ka qenë në fuqi. Çdo ditë, gratë vriten në rrugë, në autobus, në makinë. Kur shkoni në polici, ata ju thonë, është burri juaj, faleni për hir të fëmijëve. Të njëjtit policë të nesër më shkojnë në funeralin e atyre grave. Pra, si na mbrojnë? Cilën grua mbrojtë Erdoğan deri më sot?
Yani hiçbir şey fark etmiyor. Kaldırsa da olsa da olmasa da hiçbir şey fark etmiyor bence.
Erdoğan gjatë një adresimi për para partisë të ti në muajin shkurt ka thënë se familja është gjithmonë në fokus të shërbimeve të qeverisë të ti.
Lerin direi ishe kadında temelidir.
Kadının... Nëse burri është furnizuesi i familjes, gruaja është themeli i saj. Prishja e familjes ndodh kur gruaja nuk ka dëmshuri dhe dashuri. Prishja e familjes në Perëndim ka filluar pasi gruaja është shndruar në mall dhe i është hequr detyra fisnike.
Kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden.
Përkundër protestave dhe kritikave të komunitetit ndërkombëtar, aktivistët për të drejtat e grave nuk besojnë se Erdoğan do të rimendojë vendimin për tërheqjen nga Konventa e Istanbulit. Dënimi nga bashkësia ndërkombëtare nuk funksionon siç ka funksionuar 10 vjet më parë, thot Dilara Gurçu.
Dëgjuat rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.